რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალამებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია მაესტრო საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გიორგი გაჩეჩილძის ადვოკატმა ირაკლი კორძახიამ დღეს ნოტარიულად დაამოწმებინა პარტნიორთა კრების მიერ 4 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილების ოქმი, რომლის თანახმად არხის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლდა ბაია გადაბაძე და მის ნაცვლად ლევან გაჩეჩილძე დაინიშნა. ირაკლი კორძახიამ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ნოტარიულად დაამოწმებულ ოქმს ოფიციალურად დაარეგისტრირებს სამეწარმეო რეესტრში. ადვოკატის განმარტებით ბაია გადაბაძე 4 თებერვლიდან აღარ არის მაესტროს დირექტორი, რადგან მისი გათავისუფლების გადაწყვეტილება პარტნიორებმა ხმათა უმრავლესობით მიიღეს. შესაბამისად, ლევან გაჩეჩილაძე კანონიერად მივა როგორც დირექტორი, მაესტროში შესვლის უფლება კი აქვს მის ყველა თანამშრომელს, დირექტორის ჩათვლით, განაცხადა ადვოკატმა ირაკლი კორძახიამ. ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორთა კრების მიერ დირექტორის თანამდებობიდან დათხოვნილი ბაია გადაბაძე აცხადებს, რომ ლევან გაჩეჩილაძე შეხვედრების ოთახს მიღმა მაესტრო შენობაში შესვლას ვერ შეძლებს და თუ დირექტორად დარეგისტრირდება, ალტერნატიულ ფარცე უნდა იზრუნოს. ბაია გადაბაძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შენობის დაცვის სამსახური მას ემორჩილება. გადაბაძის ინფორმაციით, ის დღეს სასამართლოს მიმართავს და მოითხოვს ბათილად გამოცხადდეს მაესტროს პარტნიორთა კრების მიერ 4 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილება ტელეარხის დირექტორად ლევან გაჩეჩილაძის დანიშნვის შესახებ. სარჩელში საუბარია იმაზე, რომ გია გაჩეჩილაძის წილები სადავოა და ასევე მოყვანილია კონტრარგუმენტები იმ არგუმენტებისა, რომელთა საფუძველზეც დირექტორობიდან გამათავისუფლეს, განაცხადა ბაია გადაბაძე. მან 8 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივი მმართველი ირაკლი რუხაძე მაესტროს ხელში ჩასაგდებად არხის 11 წელს მაკასათიანს და მის მეუღლეს კოტე გოგილიას ჯერ კიდევ 2015 წლის მაისში დაუკავშირდა და 7.5 მილიონი დოლარი შესთავაზა, რაზეც უარი მიიღო და სწორედ ამის შემდეგ გამოიყენა გიორგი გაჩეჩილაძის წილი. ბიზნესმენ ირაკლი რუხაძის განცხადებით კი მას მაესტროში თანხა არ ჩაუდია, ფული თავის მეგობარს გიორგი გაჩეჩილაძეს წილის შესაძენად პროცენტით ასესხა და დარწმუნებულია, რომ ის თანხას დაუბრუნებს. ირაკლი რუხაძის ინფორმაციით, მაესტროს 25%-იანი წილის მფლობელი მაკასათიანის მეუღლე ბიზნესმენი კოტე გოგელია კარგახანია ტელეკომპანიას ყიდის და მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. გოგელია 5.5 მილიონს ითხოვს, რაზეც გაჩეჩილაძე არ თანხდება, ეს არის და ეს ვერ მოილაპარაკეს და ამიტომ ატყდა ერთი ამბავი, განუცხადა ტელეკომპანია GDS ირაკლი რუხაძემ. შეკითხვას რამდენი ასესხა გიორგი გაჩეჩილაძეს, რუხაძემ უპასუხა, რომ ეს გაჩეჩილაძეს უნდა კითხონ. ბრიუსელში ორდღიანი ვიზიტით გაემგზავრა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით. მთავრობის მეთაურის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ვიზიტი დაიწყება საქართველოს პრემიერის და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელის შეხვედრით, რომლის დასრულების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი და დონალდ ტუსკი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერსაც და ევროკომისარს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. ბრიუსელში საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია მოლაპარაკებას გამართავს ევროკომისართან მიგრაციის საშინაო და მოქალაქეობის საკითხებში, დიმიტრის ავრამოპულოსთან, ევროკომისართან კლიმატის და ენერგორესურსების საკითხებში, მიგელ არიეს კანიეტესთან, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან მაროშ შევჩოვიჩთან და ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან საქართველოში ჰერბერტ ზალბერთან. საქართველოს დელეგაციაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც იწყებს ვიზიტს ბრიუსელში, სადაც 10-11 თებერვალს გამართება ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თინა ხიდაშელი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და რამდენიმე სახელმწიფოს თავდაცვის მინისტრს შეხვდება. ბრიუსელში გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა თავდაცვის მინისტრების დონეზე, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივანი გახსნის. ბოლო პერიოდში ამ ფორმატში რეგულარული ხასიათი მიიღო, რაც კარგად აჩვენებს ჩვენი ურთიერთობების და თანამშრომლობის ინტენსიფიკაციას, განაცხადა ბრიუსელში გამგზავრების წინ თინა ხიდაშელმა. მისივე თქმით, ამოცანა საერთოა, რაც შეიძლება მეტად დაახლოვდნენ შეიარაღებული ძალები და გამყარდეს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ გაეროს რეზოლუციაზე, გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციაზე, რომლის ნომერიც არის 1325 და მის შესრულებაზე და სამომავლო პერსპექტივებზე. საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში იყო პირველი ქვეყანა, რომლის პარლამენტმაც 2011 წლის დეკემბერში გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა და სწორედ ამ გეგმის მიხედვით გაიწერა და დაისახა ის აქტივობები, რომლებიც სამშვიდობო თუ უსაფრთხოების პროცესში ქალთა ჩართულობას გულისხმობს. 5 წელი გავიდა უკვე, დღეს უკვე შეგვიძლია იმაზე საუბარი, თუ რამდენად შესრულდა გეგმით გათვალისწინებული ამოცანები, რა ხარვეზები გამოიკვეთა ამ პროცესში და როგორი იქნება სამომავლო სამოქმედო გეგმა. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები, ვისაუბრებთ ელენე რუსეცკისთან, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან და ამავე ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორთან ნაზი ბურდულაძესთან ერთად. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე 1 საათის განმავლობაში პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის ნახვა და თვალის მიდევნება შეგიძლიათ და მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ინტერნეტის გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან კი უკვე შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერი იხილოთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 29988327, დარეკეთ ამ ნომერზე, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, კითხვები და უსვით ჩვენს სტუმრებს. მე რამდენიმე წუთით აქ მიგატოვებთ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები უკვე მუსიკის შემდეგ ელენე რუსეცკი და ნაზი ბურდულაძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და ამავე ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი იქნება გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი ცოტა ხანში. I'm not. Daubrundit, gadatsema genderuli ambebit, radio tavisuflebis eterši, da daubrundit, gadatsemis stumrebtan ertat, gadatsemaši dres chven stumrat qvals Elen Rusetski, Khaltasa informatsio tsentris khelmzvanili da amave organizatsiis proektis koordinatori Nazi Burduladze. Dres gadatsemaši usaobrobt Gaeros usaptqobis sabchos rezolyutsiaze, rezolyutsiaze nomrit 1325, 4 tsliani samukmedo gegma da misi implementatsia da samomaulo ასე ვთქვათ, პერსპექტივები 2011 წლის დეკემბერში მოაწერა პარლამენტმა ხელი რეზოლუციის რატიფიცირებას, ბევრი რაღაცა გაკეთდა. თქვენმა ორგანიზაციამ მონიტორინგიც გასწია ამ რეზოლუციის შესრულების და პრინციპში 4 წლიანი ციკლი უკვე დასრულდა, შარშან შეფასდა კიდევაც დეკემბერში და ახალიც ახალზე ასე ვთქვათ, ახლის პერსპექტივებზე მუშაობაც დაწყებულია. მოდით პირველ რიგში ვთქვათ, მოგესალმებით პირველ რიგში კიდევ ერთხელ.
მოგესალმებით.
ხო, ჩვენი მსმენელების გასაგონათაც მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ხართ გადაცემის ტურები, დიდი მადლობა რომ მონიტორინგი გასწიეთ, ასე ვთქვათ, ამ რეზოლუციის შესაძლებლად. Riti დასრულდა 11 სამინისტრო იყო ჩართული პროცესში რომელსაც მოიცავს 1325-ის სამოქმედო გეგმა. როგორც გირჩევნიათ?
Ანუ ალბათ მთავარი შეფასების კრიტერიუმი ზოგადად ადამიანებისთვის ვინც გვისმენს არის ის როგორ აისახა ეს გეგმა კონკრეტულ ადამიანებზე. და მოგეხსენებათ რომ ეს რეზოლუცია არის ქალებზე მშვიდობაზე და უსაფრთხოებაზე, შესაბამისად ანუ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ აისახა თუ არა რამენაერად ეს გეგმა დევნილ და კონფლიქტით დაზარალებულ ადამიანებზე, ქალებზე და გოგონებზე.
ბოდიში გაგაწყვეტინება, ეს არის ერთ ყველაზე უმნიშვნელოვანესი საკითხი ამისი, მაგრამ პლუს იყო შიგნით სამუშაოები სამინისტროებში, ასე შემდეგ. ხო, ამასაც
ანუ შესაბამისად აი ეს ასახვა უნდა გაეკეთებინა იმ სამინისტროებს და იმ 11 სამინისტროს და უწყებას, რომელიც დაასახელე, რომელიც იყო ვალდებული პასუხისგებელი შეესრულებინა ესა თუ ეს მიმართულება. თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ თვითონ გეგმა თავის დროზე შემუშავდა ჩართულობით, ამდევნილი მოსახლეობის და კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების ჩართულობით, ასევე მნიშვნელოვანი იყო რომ პირველი გეგმა იყო რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში იქნა მიღებული და ამ თვალსაზრისით ჩვენი შეფასება არის პოზიტიური, იქიდან გამომდინარე რომ რაღაცები გაკეთდა, რა თქმა უნდა, ნაზი ლაპარაკებს როგორც მონიტორინგის სპეციალისტიც, როგორ შესრულდა სხვადასხვა მიმართულებები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის ის, რომ აი ამ პროცესშიც კი მონიტორინგის პროცესში, როდესაც ვაფასებდით და რეკომენდაციებს ვიძლეოდით, პირველი რომ თავრობა და მათ შორის გაერო, ანუ ორი შეხვედრა მოიყო იქნა მოწყობილი სპეციალურად იმისთვის, რომ მოსმენილიყო ჩვენი რეკომენდაციები, ანუ მონიტორინგის შედეგების. და უკვე დღესდღეობით ჩვენ ხედავთ, როგორ აისახა ის რეკომენდაციები, ეს რეკომენდაციები არ მოდის მხოლოდ ჩვენგან, ისევ და ისევ მოდის დევნილ და კონფლიქტ დაზარალებული ადამიანებისგან, უბრალოდ ჩვენ ამის აკომოდირება გავაკეთეთ და ჩვენ ხედავთ უკვე რომ მომავალ სამოქმედო გეგმაში გარკვეული რაღაცები აისახება. თუმცა გვაქვს დღესაც შენიშვნები რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ უმრავლესობა ასე ვთქვათ აისახა. ასევე ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ერთ-ერთი ადვოკატირების მექანიზმი გვქონდა ის მხოლოდ ის არ არის და ჩვენ ვართ ჩართული ამ პროცესში, ანუ როდესაც რაღაც არ კეთდება, არასამთავრობო სექტორს აქვს სხვა მექანიზმი ლობირების და ადვოკატირების და ერთ-ერთი ესეთი მექანიზმი იყო სიდოში გაეროს ქალთამიერ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციასთან დაკავშირებით ალტერნატიული ანგარიშის წაგზავნა და წარდგენა და ერთ-ერთი მიმართულება ეხებოდა და ძალიან დიდი ინტერესი იყო ამ მიმართულებით ზუსტად მშვიდობას, უსაფრთხოებას და ამ ინსტიტუციური დახვეწას და პასუხისგებლობებს და აი ჩვენ ხედავთ როგორ აი ეს რეკომენდაციები ნელ-ნელა სრულდება და რასაკურველია ეს პოზიტიური არ, თუმცა არის საკითხები, რაღაც საკითხები, რაზეც შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, ნაზის მინდა ვკითხო უფრო მეტ კონკრეტიკაზე ამ შემთხვევაში, რადგან უშუალოდ მონიტორინგის წარმოების პროცესში აქტიურად იყო ჩართული. ელენემ გასვათ გლობალურად მიმოიხილა ეს პლუს მინუსები, რა შესრულდა, რა არ შესრულდა და მთლიანობაში შეიძლება პოზიტიურად იყოს დანახული რეზოლუციის შესრულების მაჩვენებლებით, ხელისუფლების მოქმედებები. მეტი რა შეგვიძლია, სად იყო უფრო მე რამდენადაც წინა გადაცემებიდანაც დავუშვათ, რომელიც ამ თემაზე მიგვიძღუნია, იყო ის, რომ თავდაცვის სამინისტროს აქვს კარგი შედეგები, დავუშვათ იქნება ეს ნორმატივების დაწევასთან მიმართებით, უშუალოდ სამინისტროში იგულისხმება ქალი სამხედროების ასე ვთქვათ ჩართულობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ უმთავრესი მაინც არის კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მიმართულებით გაკეთებული საქმიანობა. რო ჩავშალოთ ასე ვთქვათ თქვენაზე დასვამთ აქცენტებს და შესაბამისად ამ აქცენტებიდან გამომდინარე სად რა პროგრესია და სად არ არის მიღწეული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული შედეგები.
კი ბატონო, გესალმებით. თავდაპირველად შეგახსენეთ, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა 2015 წლის დეკემბერში დაასრულა სწორედ ამ მონიტორინგზე მუშაობა. მონიტორინგი ჩატარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ანუ კვლევის მეთოდოლოგია მოიცავდა როგორც რაოდენობრივ, ასევე ხარისხობრივ მაჩვენებლის შეფასებას. სწორედ ამ ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად ასევე ჩვენ გვქონდა რეგიონებში ფოკუს ჯგუფები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ჩავატარეთ და აი ამ მონაცემებზე კიდევ ამასთან ერთად სამაგიდო კვლევა და აი ამ ინფორმაციის მონაცემების ანალიზისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე ჩვენ შევიმუშავეთ რეკომენდაციები იქ, სადაც თვლიდით, რომ არსებობს რაღაცა დასახვეწი და ან არის ხარვეზები და ასე შემდეგ. აი ზოგადად რომ შევაფასოთ ესე გენერალური შეფასება, რომ დავუშვათ სამოქმედო გეგმა ძალიან წარმატებით განხორციელდა, ანუ ესე არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ სამოქმედო გეგმაში იყო ხარვეზები. თავდაპირველად ჩვენი რეკომენდაციები და მოხარული ვარ დავუშვათ ამ სამუშაო ვერსიაში უკვე რამდენიმე ქალბატონმა იმაც ახსენა, რომ ასახვა პოვა, მათ შორის ეს არის, რომ სამოქმედო გეგმას არ ახლდა საბიუჯეტო ხაზი. ახალ სამუშაო ვერსიაში არის ეს რეკომენდაციაც შესული, რომ სამოქმედო გეგმას აუცილებლად უნდა სდევდეს საბიუჯეტო ხაზი.
დაიწყეს მუშაობა უკვე, ანუ რომ განმარტოთ უფრო მეტად, ეს ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულად ამ რეზოლუციის აღსასრულებლად მიმართული ხარჯები არ იყო არც
სახელმწიფო არ გამოყოფდა ბიუჯეტს იმ ვალდებულებებზე, რაც იყო სამოქმედო გეგმაში, რაც ხშირ შემთხვევაში სამინისტროების მხრიდან იყო პასუხი, რომ არა გვაქვს ბიუჯეტი და როგორ გავაკეთებთ. დღეს დაიწყო ამაზე მუშაობა, ანუ კონკრეტულ აქტივობების ბიუჯეტურად გაწერა დაიწყო სახელმწიფომ და შესაბამისად ეს იძლევა იმ საშუალებას, რომ უკვე ვეღარ გვეტყვი სახელმწიფო, რომ კონკრეტული
ფული
არ არის, უნდა ის რაც დაიწერება, უნდა ნამდვილად გააკეთო.
თუმცა ანუ გარდა ამ ფინანსური რესურსის ნაკლებობისა, რაც დავუშვათ ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა არგუმენტირებად სამინისტროსი, ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ ასევე არაპოლიტიკური ნების არსებობა, ანუ იმ უწყებებში სადაც არსებობდა.
მათ ახალდება კიდევ ასევე ვთქვათ უწყვეტობა ხელისუფლების, იმიტომ რომ რამდენიმე ხელისუფლება შეიცვალა 2011 წლიდან და არ იყო თანმიმდევრული მიდგომა.
ხო, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი ზუსტად თქვენ თავდაცვის სამინისტრო ახსენეთ, ჩვენი მუშაობის დროს 4 მთავრობა გამოიცვალა თავდაცვის სამინისტროში, მაგრამ პროცესი არ შემწყდარა, იმიტომ რომ ინსტიტუციურად მოხდა იქ რაღაცების ცვლილება. ამიტომ აი თავდაცვის სამინისტრო ძალიან კარგი მაგალითია პოლიტიკური ნების ცვალებადობის, რომელმაც მე არ შეაფერხა, იმიტომ რომ ეს ინსტიტუციურად იცვლებოდა ყველაფერი და შესაბამისად, ანუ როგორც საქსეს ისტორია, წარმატებული ისტორია, საერთაშორისო დონეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ თავდაცვის სამინისტროს.
ფოდიშნაზი გაგაცხადეთ რამდენჯერ.
ან მისასალმებელი ის, რომ დღესდღეობით თავდაცვის სამინისტრო ვთვლი რო უკვე სამაგალითო უწყება გახდა სხვა სამინისტროებისათვის. ნუ ამაზე ალბათ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ნუ გარდა ამისა, თუ ხარვეზებზე ვისაუბრებთ, თავშეთ სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი, რაც მონიტორინგის პროცესში დაფიქსირდა, იყო არაზუსტად გაწერილი ინდიკატორები. იმისათვის რომ დავუშვათ შეფასდეს მიზანი და მიღწეული შედეგი და საბოლოოდ რომ მოხდეს მონიტორინგის და საკვლევი მასალის სიღრმისეული შესწავლა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს ზუსტი ინდიკატორები. თუმცა ვიმედოვნებ რომ მომდევნო სამუშაო ვერსიაში ეს გადავხედე კიდევაც და დახვეწილი ფორმით არის წარმოდგენილი და ვფიქრობ რომ უფრო გაუმჯობესდება და უფრო ანუ ხშირ შემთხვევაში კეთდებოდა რაოდენობრივ მონაცემებზე აქცენტი და ამ საკვლევი მასალის სიღრმისეულია ხარისხობრივი დონის შეფასება ცოტა რთული იყო ხოლმე შესაბამისად.
Ვინ უნდა გააკეთოს თვითონ უცხოებში შიგნითა ეს საქმე, ასე გენდერული თანასწორობის, ასე ვთქვათ კონკრეტულმა თანამშრომლებმა თუ სხვა მიმართულებით?
Რა სამოქმედო კეკმათი
მონიტორინგს და იგივე ადევში ხარვეზების გამოსწორებაზე როცა არის საუბარია, თქვენ კი მიუთითეთ, მაგრამ ვინ არის პასუხისმგებელი, რომ სამინისტროში დაუშვათ აი ესენი ინსტიტუციურად სამინისტროში არსებობს რგოლი?
აი ეგეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციაც და ის რაც მოხდა და უშოთ დახვეწა და რაც დღეს იხვეწება, ეს არის ის, რომ თავდაპირველად ეს ევალებოდა გენდერულ თანასწორობის საბჭოს პარლამენტში ვანა კობახიძის ხელმძღვანელობით, რომელიც პრინციპში არ არის აღმასრულებელი ორგანო და ეს არ იყოს სწორად გადანაწილებული, იმიტომ რომ აღმასრულებელმა უნდა გააკეთოს ასე ვთქვათ ეს ამ პროცესი, ეს პროცესი უნდა წარმართოს. ამიტომ
ეს ჩაიდო 15 წლის შემდეგ უკვე არის პრემიერ-მინისტრი.
უკვე პრემიერ-მინისტრთან გადავიდა. ეგ ერთი საკითხი. მეორე საკითხი იყო ის, რომ აი უკვე პრემიერ-მინისტრმა რის აპარატმა სოფო ჯეფერის ხელმძღვანელობით დაიწყო სისტემატური შეხვედრების ორგანიზება სამუშაო ჯგუფის, რომელიც ყოველ კვარტალურად უნდა ჩატარდეს და ეხლაც უკვე ჩაიდო სამოქმედო გეგმაში, სადაც სამინისტროს კონკრეტული პირები, წარმომადგენლები ესწრებიან და გააკეთებენ ანგარიშს რა გააკეთეს ამ გეგმის შესასრულებლად. ამიტომ აი ეს მექანიზმი ახლა უკვე რაღაცნაირად, რადგანაც კიდევ უფრო გაძლიერდა ინსტიტუციურად და ჩაიდო ახალ სამოქმედო გეგმაში, ვფიქრობთ, რომ გაძლიერდება. გარდა ამისა, ის რაც ჩვენზე იყო პასუხისგებლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და ჩვენ ამას ასე ვთქვათ სულ ამბობდით, რომ ეს სახელმწიფომ უნდა აიღოს და ასე ვთქვათ არ არის ეს არასამთავრობო ორგანიზაციის ამოცანა და ორგანიზოს რაღაცა, აი ესეც ასე ვთქვათ გადავიდა სახელმწიფოს ვალდებულებაში და ეს აისახა გეგმაში. მე მგონი ჟენევის მოლაპარაკების პროცესზე შეგვიძლია.
ხო, კი ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო და შეიძლება ჩვენ როდესაც უკვე რეგიონებში გავდიოდით და კონკრეტულად ეს იყოს უგდით და გორშის ფოკუს ჯგუფებს როდესაც ვაწარმოებდით. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ხშირად გამოთქვამდნენ უკმაყოფილებას, რომ არ ქონდათ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და უშოთ ჟენევის მოლაპარაკებში მონაწილე პირების შესახებ და ანუ არ ქონდათ კოორდინირებული მუშაობა. და ძალიან მისასალმებელია, რომ ჩვენ შევიმუშავეთ რეკომენდაცია, რომ აი უფრო შექმნილიყო რაღაცა რეგულარული შეხვედრების ან ინფორმაციის მიწოდების მექანიზმი და დახვეწილიყო და ეს რეკომენდაციაც ახალ სამუშაო გეგმაში არის შესული, რომ შეიქმნება ახალი მექანიზმი, რომელიც რეგულარულ შეხვედრებს მოაწყობს და ეს იქნება დავშოთ ქალთა საჭიროებების და პრიორიტეტების მიტანა, ანუ ინფორმაციის გაცვლა და გაზიარების თვალსაზრისით.
ამ მიმართულებით ეგ ერგნეთის შეხვედრების შემდეგი დავშოთ, ხო, იგივე.
ამას ჩვენ ვაკეთებდით გაეროს პროექტის ფარგლებში, ვაკეთებდით შეხვედრებს და ვახვედრებდით სამთავრობას და სამოქალაქო საზოგადოებას და ეს ჩაიდო უკვე, რომ თვითონ მთავრობა გააკეთებს ამას და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ გააკეთებს.
მაგრამ მონიტორინგს მაინც გაუწევთ, ხო, ამ პროცესს?
აუცილებლად. ეგ არის სხვა თემა კიდე. ნუ ჩვენი როლი ახლა ეს არის ძირითადად ერთის მხრივ შეუწყოთ ხელ იმპლემენტაციაში, განხორციელებაში და მეორის მხრივ მონიტორინგი. თუმცა მთლად იდეალურ რაღაცებზე რო არ ვისაუბროთ და დღეს რასაც ვხედავ, მაინც ვფიქრობ, რომ აი ამ სამოქმედო გეგმაში ჯერ არ არის დამტკიცებული, თებერვალში უნდა დამტკიცდეს და ვფიქრობ ძალიან კარგად უნდა გამიჯნოს განმახორცებელი და მონიტორინგი უწყებები, იმიტომ რომ არ შეიძლება ის უწყება, რომელიც ნაკეთებდეს მონიტორინგს, იყოს განახორციელებელი თვითონ გეგმაში. ამიტომ ჩვენ ვხედავთ, ხა არ გვინდა, ვფიქრობთ ამაზე დღეს საუბარებ, ვფიქრობ, რომ თვითონ პროცესი მიდის და თებერვლამდე არის, თებერვლის შუარიცხვამდე არის კიდე დრო და ამედია ეს რაღაცნაირად ვადა აქვს მიცემული ასევე პრემიერის აპარატს, სამინისტროს და უწყებების წარმომადგენლებისთვის და დაიხვეწება. ჩვენის მხრივ ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან პოზიტიური პროცესი, იმიტომ რომ თუნდაც იმიტომ რომ აზერბაიჯანული დელეგაცია იყო ჩამოსული რამდენიმე ხნის წინ ჩვენთან ოფისში იმისთვის, რომ ჩვენ დავხმარებოდით მათ და ეს ასე ვთქვათ წარმატებული გამოცდილება გაგვეზიარებინა, იმიტომ რომ აზერბაიჯანში სამწუხაროდ ძალიან უჭირს სამოქალაქო სექტორს და აი ამ ყველაფერს.
რატიფიცირებული იქაც არის?
არა, არა, არა. და აი ზუსტად როგორი რამიდგომები შეიძლება მოხდეს, რომ ეს ასე ვთქვათ ჩვენ შევძლოთ რომ მათ დავეხმაროთ და ძალიან დიდი ინტერესი აქვს თანამშრომლობის. სწორედ ამიტომ აი ნაზი მოგიყვებთ ალბათ, რომ მარტის თვეში ნიუ-იორკში გეკმავთ რაღაცა და
ანუ ვიდრე დავშოთ ნიუ-იორკში შევეხებოდი დავამატებდი რომ ან ძალიან მისასალმებელია და ალბათ საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა პირველ რიგში ის რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს სახელმწიფო გეგმა რომელიც ქალებს მშვიდობას და უსაფრთხოებას არის რადგან ანუ კონფლიქტურ პოსტკონფლიქტურ სიტუაციებში არის და ქვეყანას რომელიცაც ძალიან დიდი რაოდენობა ყავს დენილ და კონფლიქტ დაზარალებული მოსახლეობის გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ მონიტორინგის შედეგად მიუხედავად შეიძლება დაგვიანებით მაგრამ საზოგადოება უფრო მეტად გახდა ამ საკითხებისადმი სენსიტიური გარდა ამისა ცნობიერება მათი არა მარტო დავშოთ ეს საზოგადოების აი სახელმწიფო უწყებების დონეზე ცნობიერება უფრო გაიზარდა ამ ეროვნული
დემოკრატია
კი გაიზარდა და დაინტერესებაც უფრო მეტი არის მე მაგალითი შემძა მოვიყვანო რომ თვითონ საქართველოს ნაგასაკვეთა სამინისტროს წარმომადგენლები თავიანთი ინიციატივით იყვნენ მოსულები რომ დავშოთ ჩვენ დაგვეწყვა ეს გენდერული პრინციპების ინტეგრირება სამინისტროში და ჩვენ ტრენინგის ჩავატარეთ ასევე იყო განათლება სამინისტროში
ხო აი თავდაც შინაგანსაკვეთა სამინისტრო იმიტომ მოვიდა ჩვენთან ზუსტად რო ისინც არიან ჩართულები და ნახეს თავდაცვის სამინისტროს კარგი გამოცდილება და აი ამის გაზიარება უნდა ხა ვერ ვიტყვით რომ გაიზარდა იმიტომ რომ ეხა დავიწყეთ ეს პროცესი ასე თქვა მათთან თანამშრომლობის
მაგრამ სრულიად რო გაჩნდა
ალბათ ეს უკვე ეს არის პოზიტიული
შედეგი და იგივე შეიძლება დავშოთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში სადაც გენდერული შეფასებას ვახორციელებდა ამას გარდა ტრენინგებს ონ გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებით და ფიქრობ რომ ეს კიდევ რაღაც დაიწრა და უფრო დიდ შედეგებს მოგვიტან სამომავლოდ. რა შეეხება ნიუ-იორკს, სწორედ ამ ჩვენი შემუშავებული რეკომენდაციების, ასევე საქართველოს მიერ მიღებული გამოცდილების გაზიარებისთვის ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ გავაკეთოთ გაეროს ქალთა ეს არის ქალთა სტატუსის გამსაზღვრელი კომისია, რომელიც CSW სახელით არის ცნობილი, ან გაეროში ქალთა ოფისში გამართოთ პარალელური ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნება სწორედ ამ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 და კონკრეტულად კი საქართველოს დავშოთ საერთაშორისო საზოგადოებას გაუზიარებს თავის გამოცდილებას, პლუს ჩვენ შეგვიძლია დავშოთ საერთაშორისო საზოგადოებას გამივიღოთ რეკომენდაციები, რა შეიძლება დავშოთ უფრო უკეთესად განახორციელოთ მომავალ სამოქმედო გეგმაში და ფიქრობ რომ ეს ძალიან მასშტაბური ღონისძიება იქნება.
ამ ფასადრესის იგივე რეგიონისთვის ალბათ იქნება ტონის მიმცემი და მას სამაგალითო
საქართველოს. უფრო მეტიც გვაქვს ასე თქვა უკრაინელებისაგან აგვაქვს შემოთავაზება ერთობლივი საიტი ვენტიკით სხვა რომელიც კონფლიქტებს და მშვიდობას შეეხება უკრაინულ მხარესთანაც ქონდა გარკვეული ამასთან საუბარი და ვფიქრობ რომ აი პოზიტიურ ნაწილს აუცილებლად გაიზიარებს საერთაშორისო საზოგადოებისაც არა აქვს ეს გამოცდილება და ეს ცირთად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ეხება და რეგიონს.
ხო, ალბათ ჯერ სამოქალაქო სექტორის მხრიდან უფრო მეტია ინტერესი, ვიდრე დაუშვათ ხელისუფლების.
შესაძლებელია, იმიტომ რომ ცირთადად ეს პროცესი მოდის სამოქალაქო საზოგადოებისგან, ანუ ადვოკატირება უნდა სამოქალაქო საზოგადოებამ დაიწყოს ადგილებზე, ამისთვის მოიზიდოს გარკვეული რესურსები და მხარდაჭერა საერთაშორისო ორგანიზაციების და მოიფიქროს ზეპი შეიძლება ეს იყოს მაგალითად აზერბაიჯანისთვის გზა მთავრობებს შორის კომუნიკაციის და ინფორმაციის და შეხვედრის სადაც უკვე მთავრობის წარმომადგენლები გაუზიარებენ ერთმანეთს რომ დაინახონ ჩვენ როგორ წინავართ ამ კუთხით და რა მნიშვნელობა აქვს ამას ეს უკვე თითეული ქვეყნისთვის დაირჩეს გზა იმ კონტექსტიდან გამომდინარე რა ხდება იმ ქვეყანაში და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა რომ სამოქალაქო საზოგადოება არც კი ისე კარგად სუნთქავს აზერბაიჯანში და ვფიქრობ რომ მათი მხარდაჭერაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ხდებით თანამშრომლობა.
კეთილი, სმენელებს შევახსენებ რომ ჩვენ სტუმრები არიან ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, ნაზი ბურდულაძე, ამავე ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი. ვსაუბრობთ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციაზე, ნომრით 1325 რეზოლუციაზე, რომელიც შეეხება სამშვიდობო და უსაფრთხოების პროცესში ქალთა მონაწილეობას. ნინო როდონაია შემოგვიერთდა ახლა ახალიანბების გამოშვებით და ახალიანბების გამოშვების შემდეგ მუსიკა და შემდეგ უკვე ისევ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 4 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ასეული დაშავდა გერმანიის სამხრეთში ორი სამგზავრო მატარებლის შეჯახების შედეგად ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით 15 დაშავებული კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ამატარებლების შეტაკება მიუნხენიდან სამხრეთ აღმოსავლეთში 60 კილომეტრში მოხდა. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ორდღიანი ვიზიტით ბრიუსელში გაემგზავრა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. ვიზიტი დაიწყება გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრით ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელთან დონალდ ტუსკთან. შეხვედრის შემდეგ ისინი ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. სამთავრობო დელეგაცია ბრიუსელში ასევე შეხვდება ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკომისარს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს და ევროკომისიის სხვა ხელმძღვანელებს. ბრიუსელში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში და ასევე ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომაში, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი გახსნის. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს ტელეკომპანია მაესტროს 25%-იანი წილის მფლობელი მაკა ასათიანის ადვოკატი გიორგი გვენეტაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მაკა ასათიანი ითხოვს ბათილად გამოცხადდეს ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომლის თანახმად არხის მეწილეებისგან, გიორგი ებრალიძისგან და ლევან ჩიკვაიძისგან გია გაჩეჩილაძე მიყიდა ტელეკომპანიის 30%-იანი წილი. ადვოკატის შეფასებით ეს თვალთმაგწური გარიგებაა, რადგან რეალურად წილი ირაკლი რუხაძემ შეიძინა.
დავბრუნდით ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ, ყოველდღიურ გადაცემას, რომელიც კვირის სამუშაო დღეებში გადის ეთერში რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4-ზე, დღის 13-დან 14 საათამდე, ყოველ სამუშაო დღეს, სხვადასხვა დღეს, სხვადასხვა წამყვანი ყავს ამ გადაცემას. დღეს მე მიმყავს ნინო ხარაძეს და სტუმრად ყავს ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და ამავე ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი ნაზი ბურდულაძე. საუბრობთ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციაზე 1325-ზე. ეს არის რეზოლუცია, რომელიც შეეხება სამშვიდობო თუ უსაფრთხოების პროცესში ქალთა ჩართულობას. საქართველო იყო პირველი პოსტსაბჭოთა სივრცეში 2011 წლის დეკემბერში, როდესაც მოახდინა რეზოლუციის რატიფიცირება და შესრულების, ასე ვთქვათ, მექანიზმებზე, შესრულებულ სამუშაოებზე და უკვე ახალ სამოქმედო გეგმაზე ვსაუბრობთ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩამოვთვალეთ ის შესრულებული ვალდებულებები, ხარვეზები, რომელიც ნელ-ნელა სწორდება, ბევრი სამი რაც მახსოვს, ერთი რომ ბიუჯეტი გასწორდა, სწორედ ბიუჯეტირება იქნება გათვლილი, მეორე ის რომ პარამეტრები არ იყო და ესე იგი ინდიკატორები, დიახ, და
კიდევ გაიმიჯნა ვალდებულები
და ვალდებულებები გაიმიჯნა და პრემიერ-მინისტრის
აიღო სახელმწიფომ თავის თავზე, რაც კამდე არ ქონდა და ავალებად
რეგულარული დიალოგის ფორმატში.
ახალი, აი გარდა აი ამ პუნქტებისა და უშათ ახალ სამოქმედო გეგმაში აქცენტები რაზეა? დარჩა რაღაცები ხო? იგივე მაგალითად პრობლემა იყო, რასაც თქვენი ორგანიზაციაც ყოველთვის ხას უსვამდა, ეს არის ადრეული შეტყობინების და ინფორმირების სისტემა, ეს არის ასევე ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის საკითხი, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ გამიჯნა, რომელიც სამინისტროს ვალდებულება შეიძლება იყოს. გავაგრძელოთ ამ თემებზე საუბარი.
ხო, შემიძლია მონიტორინგის პროცესში ხო რატო ამახვილებს თან ხას რატო უსმენდი, რომ იყო დავშოთ რაღაც უზუსტებები, მათ შორის უზუსტობა იყო ზუსტად, როდესაც იყო ეროვნული სამოქმედო გეგმით პასუხის გებელი უწყებები არისო, ანუ სწორად განსაზღვრული, ამას ეს გულისხმობს იმას, რომ ანუ ხშირ შემთხვევაში უწყებების მანდატს არ იყო შესაბამისი საქმიანობები და გამოდიოდა ისე, რომ კი არ ხდებოდა გადამიმას სამართება, არამედ საერთოდ არ ხორციელდებოდა და ნუ დღეს გვაქვს დავშოთ
ეს არის დავშოთ ფსიქორეაბილიტაციის
იგივე შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ ადრეული გაფრთხილების საქმიანობაზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში
დავშოთ რაც გულისხმობს მოსახლეობას ის ინფორმირებას
რისკებსა და საფრთხეების შესახებ, ხო? ან აი მაგალითად თავდაც ის სამინისტრო რატო ყოს ხო წარმატებულ სამინისტროდ, იმიტომ რომ რაღაც საქმიანობები განხორციელდა და ძალიან წარმატებით. და რაც შეეხება ეს ადრეულ გაფრთხილებას, ხშირ შემთხვევაში იყო რომ ეს ჩვენ არ გვეხება, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს დაშოთ სენსიტიური საკითხია და მოსახლეობაში უფრო
პანიკას
გამოიწვევს. ანუ იყო მე
გაფრთხილება რა შეეხება დავშოთ ეს არის აი კონფლიქტის ზონებში ამ შემთხვევაში შესაძლო კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებს ხო, ან კიდევ რას, ანუ აქ შედის დავშოთ იგივე სტიქიის
შესაძლებლობა გადაადგილებას და უშოთ იგივე როგორ მოიქცეს ადამიანი ამა თუ სიტუაციაში, ასე თქვათ, სადმე იღოს დახმარება და ასე შემდეგ, ყველაფერს შეეხება როგორც ფიზიკურ გადაადგილებას,
ეს თავდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა თუ ადგილობრივი
საქმეში არის რომ ეს თვითონ ეს რეკომენდაცია ზოგადად პირველივე გეგმაში მოხდა დევნილი და კონფლიქტ დაზარალებული ადამიანების თხოვნით და მოთხოვნით პირდაპირ რომ თქვათ და პირდაპირ ებმებოდა ეს 2008 წლის აგვისტოს ომს და ამბობდნენ რომ აი არ ვიცოდით სად წავსულიყავით ამ პანიკის დროს და შესაბამისად განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ბავშვები, ქალები და მოხუცები. ამიტომ როგორც კაცები და ისე ქალები პირდაპირ ითხოვდნენ რომ ეს სისტემა ამუშავებულიყო. ჩვენ ყველანაირად შევეცადეთ რომ ლობირება მოგვეხდინა რომ ეს ასახულიყო სამოქმედო გეგმაში და აისახა კიდევაც. თავად დევნილები პარლამენტში უსმენდნენ კიდევაც ჩვენს მოხსენებას ამ სამოქმედო გეგმისაც აისახა, მაგრამ სამწუხაროდ არაფერი არ განხორციელებულა და მოხდა ისე რომ როგორც სხვა მუხლებშიც, ანუ ის უწყება რომელიც იყო მიმაგრებული ამ ამ პუნქტთან არ შეესაბამებოდა მისი პასუხისგებლობა და მისი ასე თქვათ
მანდატი,
ხო, არ შეესაბამებოდა იმ აქტივობას, რაც იყო სამოქმედო გეგმაში ჩაწერილი. დღეს მაგალითად უშიშრობის საბჭო ეძახოდა, რომ მას შეეცვალა გარკვეული ფუნქციები და ასე შემდეგ. მოკლედ დღევანდელ გეგმაში, როდესაც ჩვენ ჩავიხედეთ სამუშაო ვერსიაში, უშიშრობის საბჭოს აქვს ეს ასე თქვათ მიწერილი და საინტერესოა, ანუ ასე თქვათ, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები, თუმცა არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მიმართულება. ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს ასე თქვათ არასოდეს არ უთქვამს ამ ხნის განმავლობაში მხოლოდ შეხვედრაზე თქვა, რომ ვერ გააკეთებს ამას ჯანდაცვის სამინისტრო, მაგრამ ფსიქოლოგიური დახმარება იყო და არის მუდმივად პრობლემა, იმიტომ რომ პოსტტრავმული სინდრომი არ გასულა, ასევე გარკვეული საზღვისპირა სოფლებში ამსროლების და რაღაც საფრთხების გამო ბავშვები განსაკუთრებით არიან შეშინებულები და მშობლები ითხოვენ აი ამ ფსიქოლოგიურ დახმარებას, ამიტომ ეს ამ ეტაპზე ასე თქვათ დარჩა და ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს პრეროგატივა რამდენადაც ჩვენ ვნახეთ და იმედია რომ ამ კუთხითაც გამახულდება მეტი
პრეროგატივა აქვს, მაგრამ აქვს დაუშვათ აი სპეციალისტები უკვე არსებობს დაუშვათ ან ვინც ან როგორი ფორმით მოხდება, ანუ
მაგაზე იყო საუბარი, მაგრამ სხვა ვის უნდა ყავდეს ფსიქოლოგი და ასე თქვათ ეს სამსახური
ministros komar
ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს. ხო, განთლების სამინისტროს ნამდვილად არ უწერია ეს ვალდებულებად, თუმცა განთლების სამინისტროს როლიც არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩვენ ხა მუშაობდით მათთან, აღმოჩნდა რომ რესურს ცენტრებში და მანდატური სამსახურთან არსებობს ფსიქოლოგიური სამსახურები და სხვადასხვა საფრთხეების შემთხვევაში ფსიქოლოგის დახმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვებში პრევენციის დროს, იქნება ეს კონფლიქტებთან მიმართებაში თუ სხვა საფრთხეები, მაგალითად, ანუ შეიძლება მოხდეს რაღაცა უბედური შემთხვევა, მათ შორის სკოლაში თვითმკვლელობა, რაც გახშირებული არის, და სხვა ბავშვებს ჭირდება ამისი პრევენცია. მე ფიქრობ, რომ სახელმწიფო ამ თვალსაზრისით არც უნდა სჭირდებოდეს ლობირება, უნდა ახდენდეს რეაგირებას, ანუ და ჩადიოდეს ამ ცხელ წერტილში, ასე ვთქვათ, სკოლა იქნება ეს თუ ტერიტორია და ახდენდეს სხვა ადამიანების, სხვა ბავშვების ფსიქორეაბილიტაციას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ მეტი დისკუსია იქნება ამ თემაზე, ამ უწყებებს შორის, კარგია, რომ შეგვახსენეს განათლების სამინისტროს ფსიქოლოგების, ასე ვთქვათ, გუნდი, იქნება ალბათ უფრო შედეგიანი ჩვენი ზოგადად უსაფრთხოების თემა, ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის გადაადგილების და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, მოდით აქვე მოვისმინოთ ანა ფაშარაშვილის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ინტერვიუ, რომელიც ჩემო კოლეგა ნინო თარხნიშვილმა ჩაიწერა გასული წლის დეკემბერში, რომელიც შეეხებოდა სწორედ რეზოლუციის 1325 რეზოლუციის შესრულებას, სამოქმედო გეგმის შესრულებას და სამოქმედო გეგმებს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა გენდერულ ამბებში საუბრობთ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის შესრულებაზე, სამოქმედო გეგმის ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. მოდით ახლა ინტერვიუ ჩანაწერი მოუსმინოთ ანა ფაშარაშვილთან, ინტერვიუ ნინო თარხნიშვილის მიერ ჩაწერილი. და მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
ну პირველი მიზეზი არის პოლიტიკური ნების არარსებობა, ხო? ამ დროის მანძილზე შეიცვალა მთავრობა, შეიცვალნენ პასუხისგებელი პირები, სადაც დარჩა მეტნაკლებად იგივე პასუხისგებლობის პირი, უფრო მიდევნება ხდებოდა. მაგალითად, თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში იმანაც იმოქმედა ძალიან, რომ თვითონ ნატოს როგორც თავისი შიდა დოკუმენტი, ასევე აქვს 325-ის გეგმა მიღებული და ნატოც თხოვს სახელმწიფოს, რომ შეასრულოს 325-ის პირობები. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ფარავს. ხო, ეხლა განსაკუთრებული ცვლილება მოხდა იანვრის მერე აქამდე, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, თუმცა უკვე შემდგომი სამოქმედო გეგმის პარაგლებში მოხდება უფრო შედეგებზე ორიენტირებული გეგმის შემუშავება, გეგმა გადაგზავნებათ უკვე პასუხისგებელ პირებს სამინისტროებში და სადღაც წლის დასაწყისში უკვე უნდა მოხდეს ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავება. წელს განსხვავება ის იქნება, რომ ექნება ამ გეგმას თავისი ბიუჯეტი, ანუ სამინისტრო იტყვის, რომ ამ ტრეინინგს ჩავატარებ მე, ამ თანხას გამოვიყოფ ისეც უნდა მოსდევდეს, იმიტომ რომ ეს თუ არ აქვს, ჩვენ წინაგეგმამ გაჩვენა რომ არ მუშაობთ. პრიორიტეტებსაც შეეხება, ნუ შეიძლება საბჭოს რეზოლუცია ცხადია იგივეა, მაგრამ აი ძალიან კონკრეტულ და ძალიან საინტერესო აქტივობებზე არა საუბარი ხა. ჩვენ შეიძლება გენდერი რო ვამბობთ და ქალები მშვიდობას ეფთხება რაღაც ზოგადად ჩქარს, მაგრამ აი აქტივობები რომლებიც იქიდო მაგალითად იყო ადრეული გაფრთხილების სისტემების არსებობა. რეალურად ეს იყო მოთხოვნა რომ როდესაც ჩვენ რეგიონებს დავდით ქალებისგან და მათი ოჯახის წევრებისგან რომ აი მოხდა ომი 2008 წელს და არ ვიცოდით რა გვაგოკეთებინა, არ ვიცოდით საწასულიყავით, არ ვიცოდით რა გვექნა, სახლი დარჩენილიყავით, სადმე გაგვწელიყავით და გვინდა ქონდეს ინფორმაცია რომ მით უმეტესობ ცხოვრობდეს ეს დაძაბულ რაიონში და თქვა გესმის როლის ხმები და ასე შემდეგ, რომ ღმერთმა დაიფარს მოხდეს ომი, რა ვქნათ. დისკებზე უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას, ეს არის ძალიან სერიოზული პრიორიტეტი და ნუ ძალიან სამწუხაროა რომ ეს მაშინაც არ ხდება და ეხლაც ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის გათვალისწინებული. მაგალითად იურიდიული დახმარება იყო გეგმაში და ეს კომპონენტი კიდე განხორციელდა. დევნილ მოსახლეობას, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას უნდა მიუწოდებოდეს ხელი იურიდიულ დახმარებაზე. თავდაცვის ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის კომპონენტი, რომელსაც ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს მოსახლეობას, ქალებს და ბავშვებს, განსაკუთრებით გოგონებს, განსხვავებული რისკები კაცებისგან, ხო? თქვათ ადრე იყო ომში კაცები მიდიოდნენ, სიკვდილიანობა დიდი იყო, ახლა შეიცვალა, ხო? ომის მეთოდები და ძალიან დიდი სხვერპლი არის სამოქალაქო მოსახლეობა. ასევე არის სექსუალური ძალადობის შემთხვევები, ესეც ამასაც ითვალისწინებს გარეს უშრომის საბჭოს რეზოლუცია. საკმაოდ ბევრი კომპონენტი მოიცავს, რომელიც მართლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულმა და დევნილმა მოსახლეობამ ნორმალურ პირობებში იცხოვროს.
რეკომენდაციებზე მინდა გკითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ, როგორი იქნება გაეროს რეკომენდაციები ამ მიმართულებით?
პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იყო რომ ბიუჯეტი ქონდეს ამ გეგმას, იმიტომ რომ რამე აქტივობა
ახლა არ ახლავს.
ანუ აქტივობის განხორციელებას რო იღებს საკუთარ თავზე, უნდა მხოლოდ დონორი ორგანიზაციების ხარჯზე ვერ იქნება დამოკიდებული, ხა? ბიუჯეტი იყო პირველი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. მეორე არის დროის მითითება, ანუ ჩვენ წინა გეგმაში ასე იყო რომ 2012-15 წლები, რაც სამწლიანი ვადა საკმაოდ დიდი ვადაა, ხა? 12-15. ანუ რო იყოს უფრო კონკრეტულად, უფრო დეტალურად კონდეს ვადები გაწერილი. ასევე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ის, რომ მითვისებული იყოს კონკრეტულად შემსრულებელი უწყებები. წინაგეგმას თუ ნახავთ, იყო მაგალითად ერთ აქტივობაზე 5-6 პასუხისგებელი უწყება. ამანაჩვენებს რომ არც ერთი უწყება რეალურად არ იყო მოტივირებული, იმიტომ რომ ან სხვა ელოდები. ეხლა გაიწერება ამ პასუხისგებელი უწყება, რომელიც უშუალოდ იქნება აქტივობის შესრულებაზე პასუხისგებელი და იქნება ასევე დამხმარე უწყებები, რომელიც დაეხმარებიან კონტაქტიობის განხორციელებაში.
კეთილი, ანა ფაშარეშვილი თან ინტერვიუს ვისმენდით, ნინო თარხნიშვილმა ჩემო კოლეგამ ჩაიწერა ეს ინტერვიუ გასული წლის დეკემბერში, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ანა. ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ ელენე რუსეცკისთან და ნაზი ბურდულაძესთან ერთად, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე და ნაზი გახლავთ პროექტის კოორდინატორი ამავე ორგანიზაციაში. ურ საკითხზე მინდა რომ გამოხილო ყურადღება ახლა ანას ინტერვიუდან გამომდინარე, ერთი ანუ სამომავლო გეგმის შესრულების ვადები როგორი ანუ 11-15 იყო მანამდე და ეხლა დავშოთ ახალი როგორ არის და ანუ ბიუჯეტირების საკითხი ახსენა ანამ, თქვი ჩვენთვის აღწერეთ ამაზე და დამხმარე ასე ვთქვათ ინსტიტუციები რომლებიც ამინისტროებს გაუწევენ ასე ვთქვათ რეკომენდაციას და თანამშრომლობას აქ სამხალხო სექტორიც იგულისხმება თუ ვინ იგულისხმება ასე ვთქვათ ეს ვიცით?
არა, საბედნიეროდ სამოქალაქო სექტორს სამოქმედო გეგმაში არ იწერება და ძალიან კარგი რო არის წერება, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დაგვავალდებულებს მთავრობა რო რაღაცაში დავეხმაროთ, იმიტომ რომ დამოკიდებულია გარკვეულ რესურსებზე ჩვენი მუშაობა და ისაც ეს არის მთავრობის გეგმა. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება მონიტორინგის მექანიზმზე, ანუ შიდა მონიტორინგის მექანიზმზე და გარე მონიტორინგის მექანიზმზე. ხო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმას, რომ ძალიან კარგია რომ გაიმიჯნა პასუხისგებლობა და უშოთ პარლამენტის საბჭოსა და აღმასრულებელ შტოში, ეს არნიშნავს იმას, რომ პარლამენტმა დაკარგოს ფუნქცია ამ გეგმასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ პარლამენტს უნდა ქონდეს ფუნქცია მონიტორინგის, რაც ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, ჩვენ ვერ ვხედავთ ამას ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ
გეგმის მიხედვით აქვს პარლამენტს ეს ფუნქცია, თუ არა? ანუ გულისხმობ ახალი სამოქმედო გეგმის
პრემიერ-მინისტრის აპარატი რჩება და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით რომ ეს განახორციელოს და შეწყვეტილი ორი მონიტორინგის ანგარიშიც არადგინოს.
Parlamentis funktsia ar chansas, vskvat vam.
Parlamenti samokmento gegmash, mentats makhsos parlamenti ar tseria, rogorts monitoringi tsan saintereso ro kitev ertkhl gadavkhetot, magram genderul tanastorobis sabchos imistvis ro ganakhortsielos monitoringi da aktivoba mimartulabit saqiro are autsebat mis institutsiuri gazlieraba, rats dghes dghobit ar khteba, anu ver gaaketebs khemzvaneli monitorings kho, anu manela kobakhitse ver გააკეთებს ამის ასე თქვათ მონიტორინგს თუ არ იქნება თვითონ გენდერული თანასწორობის საბჭო როგორც ინსტიტუცია ძლიერი თუ არ ეყოლება სამდივნო თუ არ ეყოლება თამხმად და ასე შემდეგ სამწუხაროდ
არ ყავს
და ეს არის ძალიან ცუდი რაც ასე თქვათ
ეს მიუთითებს თუ არა იმის ზედაპირულ მიდგომაზე საერთოდ ხელისუფლების იგი აი ამ მნიშვნელოვანი რეზოლუციის მიმართ რომელიც რატიფიცირებულია წლებიან გვესმის ბევრჯერ თქვენ ყოფილხართ ჩვენს გადაცემაში ამაზე სასაუბროთ არამარტო გადაცემაში სიუჟეტებში გვისაუბრი ამაზე და ასე შემდეგ. რეალურად ხმედითად მიიჩნევენ და მართლაც რეალურად ჩანს ეს დამოკიდებულება რომ მნიშვნელოვანია. თუ აი მხოლოდ ასე ზედაპირულ განმარტებში ამას დაევალა, ამას არ დაევალა.
ორი პრობლემა არის აკრად, ანუ და ეს არ არის პრობლემა დღევანდელ
ნებაზე ნაზიმ თქვა.
ეს არის ზოგადად პრობლემა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინსტიტუციურ მექანიზმის გაძლიერებაზე, ხო, უნდა ორი ვარიანტი არსებობს. ან ერთი სახელმწიფო უნდა მოინდომოს, გამოყოს ბიუჯეტი და კონდეს ამისი რესურსი, ან მეორე უწყებები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან ამ უწყებებს, ხო, სწორედ გაითავისონ, რომ ეს პარალელურად უნდა ხდებოდეს ეს პროცესი. ამიტომ ჩემი დიდი გამოცდილებიდან ამ სფეროში, ჯერ იყო წლების წინ და ასე თქვათ, ვეხმარებოდით მხოლოდ გენდერული თანასწორობის საბჭოს და აღმასრულებელს ტოშტოში, საერთოდ არაფერი არ კეთდებოდა და ამიტომ ეფექტი არ ქონდა. დღეს ეს ასე თქვათ, უფრო მეტი ძალის ხდება,
მაგრამ ამ საბჭოშიც ესე გამოდის, რომ ათ სამდივნო არ არის, არავინ არ არის, ასე თქვათ, ვინც უშუალოდ. არა, პრემიერთან
არსებულ
არ მეგულისხო პარლამენტთან, მანამდე სანამ პრემიერთან იარსებებდა.
დიახ, მაგრამ ნუ მივიღეთ, როდესაც ვეხმარებოდით ის, რომ ეს პარლამენტის საბჭო გახდა მუდმივი მოქმედი. და შეიძლებოდა ამაზე უფრო მეტი ძალის ხმევა, რომ ინსტიტუციურადაც გაძლიერებულიყო. შემდგომ ეხა აღმასრულებელ შტოს ვაძლიერებთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ ეს არის განმახორცელებელი, მაგრამ არ უნდა დაგვჩეს აი ასე ცალკე გენდერული თანასწორობის საბჭო და თუ იმ შემთხვევაში თუ გარედან ვაძლიერებთ, მაგრამ რასაკვირველია თვითონ შიგნიდან ან სახელმწიფოს უნდა კონდეს სურვილი და ნება იმისი და ხარდაჭერაც იმისი რომ ასე თქვათ გაძლიერდეს და საერთოდ უკეთესი იქნება თუ გენდერული თანასწორობის საბჭო მაგივრად იქნებოდა გენდერული თანასწორობის კომიტეტი პარლამენტში მას ეკნებოდა უფრო მეტი უფლებამოსილება ეკნებოდა ბიუჯეტი თავისი შტატი და ასე შემდეგ და ეს არ იქნებოდა ასე თქვათ საბჭოს დონეზე რომელიც სამწუხაროდ ასეთი ეფექტური ვერ არის და მხოლოდ უშოთ ერთი ადამიანი ვერ ერება უბრალოდ ამ ყველაფერს. ამიტომ ეს პარალელური პროცესი უნდა განვითარდეს. თავისთავად გაეროს ქალთა ორგანიზაციას აქვს ძალიან დიდი როლი ამ პროცესში, იმიტომ რომ აი ეს ტექნიკური დახმარება რო არ განეხორციელებინა ამ წლების განმავლობაში, საერთოდ არაფერი არ გაკეთდებოდა ამ კუთხით. ჩვენს გვეხმარება ხა გაეროს ქალთა ორგანიზაცია იგივე ნიუ-იორკში წასვლასთან დაკავშირებით ჩვენი გუნდის და აი ამ გამოცდილების გაზიარების, მაგრამ უნდა კომპლექსურად შევხედოთ, იმიტომ რომ სხვა ორგანიზაციებიც არის, ვინც ინსტიტუციურ მექანიზმზე და გაძლიერებაზე მუშაობენ, ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულება და აი ამ საკითხებს უნდა შევხედოთ კომპლექსურად, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ვაძლიერებთ ინსტიტუციურ მექანიზმს პარლამენტში და აღმასრულებელში, ამას მხოლოდ 13-25 რეზოლუციისთვის არ ვაძლიერებთ. ამას ვაძლიერებთ იმისთვის, რომ დავეხმაროთ ქალებს, იქნება ეს მსხვერპლი, იქნება ეს ადამიანი, რომელსაც სხვა ტიპის დახმარება სჭირდება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ სამ კომპლექსურად
შეხო აი ამ
მისა. ვადები ორწლიანია, ხო, რამდენადაც
ვადები, ანუ ესე კონკრეტული შესრულების ვადები, ეს თვითონ აქტივობებს არ არის, მაგრამ ეს არის ორწლიანი, ნუ სამუშაო ვერსია და შეიძლება ცვლილებები მოხდეს, ანუ არ არის დამტკიცებული და მე კიდევ შევეხებოდი თქვენ პარლამენტის ფუნქცია ახსენეთ და რატომ შეიძლება ახალ სამუშაო ვერსიაში რატომაც არ არის იყოს აუბა, რომ პარლამენტი იღებს თავშოთ უფლებამოსილებას, რომ მიიღოს გეგმები და შეიმუშაოს სტრატეგიები და ამტკიცოს, ხოლო პრემიერთან არსებული ეს
საბჭო
ეს უკვე იქნება მონიტორინგის ანგარიშგებაზე, ყოველწლიური მონიტორინგის მომზადებაზე. ალბათ აქედან გამომდინარე ახალ სამოქმედო გეგმაში არ არის ესე პარლამენტის ფუნქცია ესე კონკრეტულად გამიჯნული და განსაზღვრული. თუმცა ნახოთ,
მაგრამ ანგარიშები და აღმასრულებელმა ორგანომ გააკეთოს პარლამენტის
წინააღმდეგ არც ერთი ანგარიში არ არის, არ არსებობს ხო ხელისუფლების მიერ შესრულებრანო წლის ბოლოს, გასული წლის ბოლოს იყო ესეც ოღონდ სამხალხო სექტორის მიერ.
ძირითადად ეს ხდება, რა თქმა უნდა, ასევე ხელშეწყობით საერთაშორისო და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, მათ შორის ჩვენი ანგარიში და მთავრობის ანგარიში მოვისმენთ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს უნდა ხდებოდეს პარლამენტის შენობაში, ანუ და ამას უნდა უსმენდეს გადაწყვეტილების მიმართ.
კი ბატონო, და ერთი საკითხი, რომელსაც ასევე მინდა ყურადღება გამოხდეთ, აი თავდაცვის სამინისტრო ბევრჯერ თქვენს ახსენეთ როგორც წარმატებული მაგალითი და ითქვა, რომ ახლა ანა ფაშალიშვილი ინტერვიუში ამბობდა, რომ ერთის მხრივ შეიძლება იყოს ადგილობრივად, ანუ თვითონ სამინისტროს ასე ვთქვათ მეცადინეობის ან ცდელობების შედეგიც, მაგრამ პლუს ის, რომ იგი საერთაშორისო ვალდებულებები, ნატოს ან მიმართებით არსებული ვალდებულებები. ანუ სხვა სამინისტროებისთვის რა იყო ასე ვთქვათ ხელშემწყობი და ხელშემშლელი ფაქტორები და
თავდაცვის სამინისტროს
რატო ვერ დაეწივნენ სხვები თავდაცვის სამინისტროს?
თავდაცვის სამინისტროს მოტივაცია პირველ რიგში ჩემი გამოცდილებით იყო ერთი საჯარო პირის ადამიანის სურვილი, რომ რაღაცა გაკეთებულიყო, რომელიც აი ამ სამუშაო ჯგუფში იყო ჩართული, ეს გახლავთ გიორგი ამანათიძე, რომელმაც ასე ვთქვათ მიიტანა გადაწყვეტილების მიღებამდე სწორი ინფორმაცია და არანაირი ნატოს დირექტივა თავიდან არ იყო. თავიდან იყო ნება ამ უწყების, იმიტომ რომ პირველი ტრენინგი, რომელიც გაკეთდა თავდაცვის სამინისტროს უწყებაში, გაკეთდა ყველანაირი დირექტორის, ყველანაირი გრანტის, ყველანაირი თანხის გარეშე. ჩვენ ვითანამშრომლეთ აი გიორგისთან ვისაუბრეთ ამის შესახებ და ვერ მოვიპოვეთ იმ მომენტისთვის ფინანსები, ამიტომ ჩვენი ექსპერტიზით, ან ჩვენი ტრენერთა გუნდის გამოცდილებით და თავდაცვის სამინისტროს სივრცით და ასე ვთქვათ კვები და ასე შემდეგ გაკეთდა ეს ტრენინგი, აი ესეთი შენა ანით. ამიტომ აი აქ ძალიან კარგად ჩანს აი პოლიტიკური ნება. უკვე შემდგომ რასაკურველია თვითონაც ნახეს, რომ ნატოს დირექტივა, ნატოც ჩაერთო ამ პროცესში, ჩვენც ჩავერთეთ, გაეროს ქალთა ორგანიზაციას ძალიან დიდი ძალისხმევა იყო და უკვე ძალიან საკმაოდ წინ წავიდნენ ინსტიტუციურადაც, 22 მრჩეველი იყავს თავდაცვის სამინისტროს, გენდერის მრჩეველი და ასე შემდეგ.
ეს სტრატეგია არსებობს სამინისტროს, ასეთ სტრატეგიას სხვა სამინისტროებსაც აქვთ?
არა,
შინაგასაკუთრე სამინისტროს აქვს, როგორც ვიცი.
არა, აქვს სტრატეგია, გენდერული თანასწორობის სტრატეგია, ზუსტად ამაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ ახლა თანამშრომლობთ მათ შორის შინაგანსაქმეთა სამინისტროსთან და განათლების სამინისტროსთან, რომ მოხდეს ა გენდერული მეინსტრიმინგი, ან დაინერგოს ეს გენდერული ასპექტები ყველგან. აი განათლების სამინისტროში ამისთვის ვაკეთებთ გენდერულ შეფასებას, აუდიტს ან შეფასებას, ასე ვთქვათ, და აი ამ რეკომენდაციის საფუძველზე უკვე მოხდება განერგვა პოლიტიკის დოკუმენტის შენ
საკადრო საკითხებით შევა ამას შედავშოთ. ალბათ მან ასე ვთქვათ პოზიტიურად გამოჩდება განათლების სამინისტრო დასაქმებულად, რაოდენობრივად დასაქმებული.
ხო, მაგრამ ნიშნავს, რომ ქალი რაღაც მეტია დასაქმებული, ეს კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ
ხო, მაგრამ სახალხო ანაზღაურება შეიძლება იყოს დაბალი ან ასე შემდეგ, მაგალითად.
ხო, ანუ თვითონვე ძალიან კარგად აფასებენ განათლების სამინისტროს თანამშრომლები, არაჩვეულებრივი გუნდი იყო, სხვათა შორის პირველად იყო ესეთი გახსნილი განათლების სამინისტრო და ჩვენ ძალიან მივასალმებთ ამ პროცესს და თვითონაც ხსნიან, რომ აი ჩვენთან ქალები იმიტომ არიან, რომ არ არის ისეთი ანაზღაურება, როგორც თვითონაც თავდაცვის სამინისტროში უფრო მაღალი და ამიტომ კაცები არ მოდიან. თუმცა ის, რომ ქალები მეტი მუშაობენ იგივე სკოლაში და სხვადასხვა დაწესებულებაში ვიდრე კაცები და ის კრიტიკული მასა ხო არ არის კაცების, არც სანსტორბას ნიშნავს და რასაკურველია, ეს არ არის კარგი ჩვენი განათლების სისტემისთვის. ამიტომ შეიძლება იფიქროს განათლების სისტემა მამ რაღაც დროებით საინტერესო ზომებზე, ხო, აი როგორც კოტირების მექანიზმი მსგავსი რაღაც.
ანუ შემდეგი, ანუ ახალი სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის რაღაც ეტაპი როდის დადგება, ასე ვთქვათ, თქვენ როდის ჩართ, ანუ როდის გვექნება საშუალება, რომ უკვე ახალი შევაფასოთ ასე იწურება ჩვენ დრო და მოვასწროთ.
ალბათ, როდესაც უკვე მიღებული იქნება საბოლოო თათვლის წერტილი,
თებერვლის ბოლოს.
დიახ, თებერვალში გეგმება და შემდგომ ალბათ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, მოვაგროვებთ ყველა ინფორმაციას მასალას, იქნება სტანდარტულად შუალედური ანგარიში და შემდგომ საბოლოო ანგარიში, იმედია რომ გავაკეთებთ და შევძლებთ ამას.
ესე იგი, ანუ 6 თვე 1 წელი ჯერ არაფერს არ ველოდებით, ასე ვთქვათ.
არა, ჯერ ვაკვირდებით პროცესებს, რომ აისახოს სიკეთეები ჩვენს მოსახლეობას.
კეთილი. იმედია უფრო პოზიტიური იქნება შეფასებები, ვიდრე გასული წლის შეფასებები იყო.
თუმცა მე მაინც უფრო მეტად პოზიტიურად ვაფასებ სხვა ვალდებულებებთან შედარებით, რაც აქვს აღებული სახელმწიფოს ქალთა უფლებების კუთხით.
კეთილი, კი ბატონო, ძალიან კარგი. უღრმესი მადლობა გადაცემის სტუმრებს, ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და ნაზი ბურდულაძე, ამავე ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. სამშაბათს საუბრობდით გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციაზე 1325 მის შესრულებაზე და სამოქმედო გეგმის სამომავლო პრიორიტეტებზე. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას.
დიდი მადლობა, ნახვამდის.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ მსმენელს.